capitulum primum. Navis iam per undas celerita progrediebatur, omnesque epupi litus leniter e conspectu recedens perspiciebant. Ac postremo Drusilla, quinque iam anni sunt inquit, cum in hanc terram barbaram iter fecimus, quam gaudio nobis denique licere domum reverti, ut tandem patriam et parentes meos visamus. Tum, Cornelius, recte dicis inquit, sed dum hic morabamus, multo mirander et jucunda vidimus, nec me painitet his in locis longinquis quinquennium transegisse. Sed nunc domi esse maxime copio, ut Publius noster et Sextus omnia discant, quae civibus Romanis nota esse debent. Et ego ipse forum templeque deorum libentissime iterum aspiciam. Urbem vix reminisci possum, inquit Cornelia. Tam eram parvula cum huc profecti sumus. Tum subito converser ad Lucium, quem in gremio anna sago contectum tenebat, et Lucius noster eam omnino numquam aspexit. Quae cum dixisset, fratrem parvum arte amplexa est. Suadio uxor, inquit Cornelius, ut cum ceteris tu nunc in cameram redias, nam ventus increbrescit. Sed ego et filii Paulo Diutius in popi ambulabimus. Cum Drusilla in cameram cum liberis servisque se recepisset, tum Publius dum ultro citroque ambulant patri vidior mihi recordari inquit, quandem periculosum fuisse in mare aegaeo navigare, propter piratas, qui ubique castella haberent, unde in naves mercatorum impetus facerent subitos. Per multos annos res itese habebat, inquit Cornelius, et mercatores hoc modo saepe perierunt, navesque eorum aut in censae sunt, aut in mari submersae. Quin etiam pirata isti postremo impunitate tam audaces facti sunt, ut navis quoque adorirentur, quibus vehebantur magistratus nostri. Papae, inquit Sextus, non e nomen magnum populi Romani cat veriti sunt? Cur non naves longas istos scelestos statim e marae fugaverunt? Saepe id temptatum est, inquit pater, sed ut est in vetere proverbio, incipere multo est quam impetrare facilius. Quo modo factum est ut cum alios naves consectorentur, alii procupraedas agerent, nec finis fuit prius quam custodia totius orae maritimae Gnaeo Pompeo Mango commissa est. Istam acrita piratas lacessivit, ut omnes sexaginta diebus fugerent, aut legatos pacis petendae causa, ad eum mittere cogerentur. Tum, Publius, nonne caesar dictator in potestatum istorum piratarum olim ipse pervenit? Recte quaeris, inquit Cornelius, nam ille ad hoc juvenis insulam Rodum adire velebat, ut Apollonium Malonem clarissimum dicendi magistrum ibi audiret. Huc cum Hibernis mensibus transiret, a piratis captus, apud eos mansit dies ferre quadragintar. Interim comites Romam dimissi sunt, pecuniam quaesitum, qua redimeretur. Ipse inter hostes relictus cum piratis comiter iocatus saepe ad firmavit, se reversum de eis supplicium summum sumpturum. Ili scilicet tum ad riserunt, sed caesar cum pecunia demo mad latar in litere deserto expositus esset, miletum statim per exit, ubi classe deductar piratas abeuntes secutus est, eusque omnes supplicio eo ad fecit, quod antea quasi periocum minatus erat. Quam velem, inquit Sextus, piratae hodie quoque in hoc mare navigarent, si nostram navem adoriantur, ego eis capita prius abscidam, quam in pupim escendere possint. Hia, inquit Publius, cum se horrescere simularet, quam bene piratis accidit Sextum nostrum illis temporibus non navigase. Tum Sextus irar in census, nolite iactare Publi, nam et se maio nato es, ego tamen sum fortior. Agite, filii mei, inquit Cornelius, inter vos desinite altercare, tales dissensiones indecere sunt, et existimo iam onesimum curase ut esset quod ederemus. Eamus intro, quae cum dixisset ad cameram pedem convertit, ac Publius et Sextus, qui male esturiebant, libenter subsecuti sunt.